Zdaj pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, da prisluhnete oddaji Petkov večer.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Petkov večer bomo zdajle napolnili z glasbo, tako in drugače, s tisto pravo glasbo, ki jo boste lahko slišali, pa s pogovorom o njej. Z menoj v studiju je Lea Barta Pesek. Lea, lepo zdrav.
Pozdravljen, Marjan.
Glasbenica, učiteljica petja, no se zadnje, jazz pevka, pa še marsikaj drugega, ki se zdaj, bi rekli, lahko spet na novo prebuja tokrat v svojih lastnih projektih. Do zdaj si vedno, pač bolj ali manj, izvajala stvari drugih, zdaj pa gre za tvoje lastne projekte. Je občutek dober, ne?
Občutek je pravzaprav na začetku bil malo srhljiv, ker sem se spuščala oziroma odločala za to, ker gre le za tako prvo stvar, prvo tovrsten projekt, ne bolj solističen. In najprej me je bilo majhen strah, kako bom sloh se skup to speljala, kako se bom lotila, ker vsem sem morala malo stopiti ven iz lastne cone obdobja, da sem sloh stopila najprej do glasbenikov in jih poprosila, če bi sodelovali z mano. Ne? Ampak zdaj, ko se je pa začela zadeva odvijati in ko je kar nekaj lepih pesmi že nastalo, sem pa res, res zelo vesela.
Tako, novi izdelki so tukaj, slišali jih bomo v današnji oddaji, ampak bi še tebe spoznali malce bolj natančno. Zdaj, mnogi naši poslušalke, poslušalci te poznajo, da nimo po tvojih vidnejših vlogah v mjuziklih, ne more vam mimo tega. To je bila ena takšna močna javna zadeva, ne, mjuzikli vseh vrst, najprej tisti preboj v Mami Miji, ko si zaigrala Sophie, se pravi glavno žensko vlogo.
Ja, tako je, s tem se je pravzaprav vse začelo in moram reči, da sem bila na nek način kar mal vržena v vodo,
ja.
In sem morala plavati pred 2000 ljudmi skoraj. Sama pot do tega je bila pravzaprav zelo hecna. Jaz sem bila najprej sprejeta kot zboristka v muzikal in po je bilo Jaz niti ne bi več rekla temu toliko nekih naključij, ampak ne vem, nekih takih odločitev, ki so pripeljale do tega, da sem potem dobila glavno vlogo. Ne, najprej je bila audicija, kjer so iskali stranske vloge in sem po nesreči tudi jaz dobila ta mail, čeprav direktno meni ni bil namenjen. In potem sem šla na to audicijo, ne, že to sem rabila kar nekaj poguma, da sem se odločila za to. In ta audicija je tako izgledala, da sem jaz prišla na audicijo za stranske vloge 14 dni prezgodi, ker sem bila tako živčna, da nisem bila zelo pozorna na tist datum. Mož je bil zelo vesel, ker me je lahko tja pelal 14 dni prej in potem prišel iskat 14 dni prej in potem še 14 dni čakal ob moji živčnosti na naslednjič, ko me bo lahko peljal. No in potem na tej audiciji sem pa dobila glavno vlogo, kar je bila res en tak majhen čudežno, moram reči.
Čeprav, z glasbo se ukvarjaš vse življenje skoraj, da že, ne?
Tako.
Bo pogledala tudi to preteklo pot, ampak to je bil en tak preboj, da si pravzaprav tudi bolj vehementno stopila na odrske deske in najbrž je to tisti potisk, ki je potem odprl poti še drugam, torej v druge mjuzikle, v druge zasedbe, v druge nastope in na vse zadnje tudi na slovensko popevko, pa zdaj k tvojim lastnim projektom. So te izkušnje take odrske za enega takšnega glasbenika pomembne? Jih mora dobiti najbrž?
Seveda. Jaz pravim, pa ne sem jaz, tudi marsikdo, ki je bil v tem mjuziklu, pravi, da je obstajalo obdobje pred Mama Mijo, obdobje med Mama Mijo in obdobje po Mama Miji. Ja, to je bila zame res velika taka stvar. Moram reči, da proti, kar sem prej rekla, ne, jaz sem zelo po naravi zelo introvertiran tip človeka in raj poslušam, kot govorim. In to, da sem se izpostavila na tem odru, je bil zame res velik korak. Ampak je bila želja le toliko velika, toliko sem hrepenela potem, da pač sem se odločila stopati v to vodo. In potem so se mi seveda kar nekatere poti tudi odprle. Ljudje so me začeli spoznavati, no pa tudi nisem se nikoli tako zelo v spredje izpostavljala. Ne? Vedno sem bila raje bolj v zadnji. Na odru, ko sem igrala pa vlogo Sofi, je bilo pa to nekaj drugega. Ne? Takrat sem bila pa tudi v tej vlogi.
Takrat si pa dejansko stopila zelo v ospredje. No, kaj vse je bilo pred mama Mijo, rekla si, da gre za tri obdobja pred, med in po. Bova slišala še potem v nadaljevanju. Zdaj pa gremo k eni tvoji skladbi. Dejansko si recimo pri mama mi pokazala ne samo svoje pevske sposobnosti, ampak tudi igralske in plesne. Tudi ples je eno dejavnosti, s katero se ukvarjaš. No in tvoja pesem Naj že pride dan je mogoče tudi mečkano takšna malo bolj plesne ritme ima. Ne?
Tako, to je ena krasna samba.
Krasna samba, mogoče samo, kdo so ti glasbeniki, ki so ustvarjajo zdaj te tvoje pesmi?
Ja, to je ena zelo super ekipa ljudi. Na klavirju, za klavirjem sedi Mira Njuvan, potem na bobnih je Miha Fridrih, na bas kitari je Andrej Pušenjak, na kitari je Gašper Kržmanc in na saksofonu Jaka Hačevčič. Potem imam pa še tri back vokale, oziroma štiri, pardon, Manca Fekonja, Ana Ahačevčič in dva fanta, to sta pa Andrej Oru in Bernard Kos. Seveda pa ne bi nič bilo brez studija Boštjana Grabnarja in njegovega velikega vložka v tole. Prav tako pa so pesmi ustvarjali pravzaprav, se pravi avtori pesmi so pa Nada Žgur, večinoma Nada Žgur, potem pri besedilih sta pa tudi Milan Dekleva in Nina Strnad.
No to so imena, ki zagotavljajo res kakovost v vseh teh segmentih. No in zdaj k tej pesmici Naj že pride dan.
Ljubezni, godba igra za najudba, neznosno težka zelo.
Naj že pride dan, ena novih pesmi, Lea Barta, Pesek. Lea, ja, kar popresuje človek ob teh ritmih, ne?
Ja, res je. Me zelo hitro me ponese nazaj v tiste obdobja, ki smo z možem zelo veliko noči tudi preplesala.
Čakaj, vidva sta plesala, tako zares plesala. Kakšne plese?
Midva sva se v neki točki v življenju odločila, da se bova lotila, da bo šla na tečaj latinsko-ameriških in standardnih plesov.
Ampak to še prej, prednost sta bila poročena, ne?
Ja, še predno sta bila poročena, ja. Tako. Se pravi, malo sva želela te družabne plese osvojiti, da bova lahko tudi tako zunaj kaj poplesavala. No, in potem sva kar nekaj časa obstala v tem, ker nam je bilo toliko všeč, da sva potem tudi hodila na kakšna amaterska plesna tekmovanja. In nam je kar šlo, no.
Tako je, lahkotno se sliši, pa še nekaj te moram vprašati. Za tvojo generacijo ni ravno prav tipično, da se loti, ne vem, teh plesov, standardnih, latinsko-ameriških. Mislim, da tvoja generacija bolj zdaj uživa v hip-hopu in podobnih stvarih.
Ja, samo v hip-hopu ne moreš prav zelo uživati v dvoje.
Aha, dobro.
To je ena stvar, ne, mi dva z Matevžem sva želela skupaj plesati. Tudi on je že v mladih letih, ne vem, se mi zdi, da je obiskoval neke tečaje v teh plesih in nekaj od tega je že znal prej. Jaz sem pa tudi tak perfekcionist, sicer sem znala plesati, nisem pa poznala prav teh stilov in sem se zaradi tega odločila, da grem tudi malo, pač se kaj novega naučiti. In še to, ne, latino glasbe je bila v meni, odkar sem jo spoznala in jo imam zelo rada. In čim pride kakšen latin komad na radio, nujno zaplešam zraven.
No, naj poveva še to, ne, da to ni tudi čisto takšen običajen naravn prehod. Ples je v tvoji krvi in v tvoji družini. Tvoja mama je baletna učiteljica in tako. Tudi ti si začela kot mlada z baletom, ne?
Tako je, tako je. Moja mami je učiteljica baleta in sodobnega plesa, tudi plesna sodnica. Moj oče je pa tudi bil plesavc, tako da to je v vsakem primeru, imam nekje tam v genih noter.
Dobro, in to ti je prav prišlo tudi pri vseh teh mjuziklih.
Seveda.
Prej sva omenjala Mamo Mio, no, kasneje pa predvsem pri Madagaskarju, to je bil plesni muzikal za recimo otroške oči, slikovit, bliskovit, plesen zelo, pa pri Nune v akciji, to je tudi ena od takšnih zadev, kjer se pač veliko pleše, tam plešeš step in podobne stvari. Si plesavka tudi, da se zadnje bi lahko o tem govorila, ne?
Ja, mislim, zelo rada imam ples. Moje vloge vsekakor znajo zelo dobro plesati, jaz pa ponovadi blefiram, no.
Dobro, rekel bom skromna, kot običajno, ampak nocoj predstavljava tvoje pesmi, nove pesmi, rekla si, da so nastajale v sklopu ene ekipe, ki zaupaš, da je to zelo pomembno, ne? Da, ja. da se počutiš dobro med glasbeniki, ki ustvarjajo glasbo. Ljudje si ne predstavljajo tega, pač nekdo pride zaigrati, nekaj odpoješ, ampak je najbolj pomembna ta energija, ne?
Seveda, petje je zelo intimna stvar. Petje je, ko se ti popolnoma razgališ, nimaš niti inštrumenta, ampak je tvoj inštrument tvoje telo. In če imaš okrog ljudi, ki jim zaupaš, je to precej lažje početi in se res lahko popolnoma prepustiš. Ne? Če ti je kdaj neprijetno ob komu, ne, potem to zelo je veliko težje narediti, trebaš veliko izkušenj, da mal poblefiraš, ne, in potem pač odpoješ zadevo, ampak ne toliko sproščeno, kot bi jo sicer.
Gre pa pri pesmih, sprav pri tvojih pesmih recimo, za interpretacijo, za podajanje nečesa, besedila, sporočila.
Tako tudi jaz nisem avtorica besedila ali glasbe, tako da gre za neko poustvarjanje. Še vedno se pa vedno osredotočam na besedilo pri interpretaciji. To je tisto, česar se jaz uprimem, kadar hočem narediti res dober nastop. Zdi se mi, da če se znaš ti poistovetiti s samim besedilom in ga tako zapet, da ti drugi verjamejo, da je potem glasba kakovostna, ne? Če pa ustvarjaš brez, da bi se oživel v glasbo, se pravi, če si ne znaš ti v živo predstavljati tistega, kar poješ, potem bojo to ljudje spregledali in bojo hiter videli, da blefiraš.
In blefa v takšni glasbi ni. Sonce od dlanih je pesem, ki zdaj prihaja na vrsto in zadiši po ljubezni.
Ja, Sonce od dlanih je res ena taka sveža pesem, ki govori o odnosu. Zdaj, kar nekaj pesmi je takih, kjer si lahko kakšne podrobnosti vsak na svoj način predstavlja. Ne? Raven zadnjič me eno vprašal, ti, a gre pri tej pesmi za odnos med tabo in tvojim otrokom? Ali gre za odnos med tabo in partnerjem? Ne? To je zelo zanimivo. Tako da gre za neko tako univerzalno sporočilo, malenkosti si pa lahko vsak poslušalec pravzaprav na svoj način razlaga in se mogoče lahko na tak način tudi veliko bolj poveže z glasbo.
No, sonce v dlanih. Sonce v dlanih, nova pesem, Leja Barta, Pesek. Leja, odločitev je padla, da enostavno začneš tudi s svojimi pesmimi, da zapoješ tudi sama. Prepevala si ogromno, tudi v mnogih zasedbah, tudi kot solistka, ampak zdaj gre pa pravzaprav za nekaj, kar je čisto tvoje. Sicer drugi avtori poskrbijo za glasbo, za besedilo, ampak vendar so pesmi, ki odslikujejo tudi tvoje življenje. Recimo, če zdaj le skočiva, ena takšna, se mi zdi, prelomna pesem je bila tudi, no pravzaprav najbrž da tudi prva takšna, s katero si javno nastopila kot solistka, Slovenska popevka leta 2016, Razširjam roke. Ena pesem nekega življenjskega trenutka.
Ja, tako je. In besedilo, ki si ga ti napisal, je res krasno. Pravzaprav si me zelo zadel. Jaz sem predtem vedno opazovala svoje sošolce ali pa vrstnike, kolege glasbenike, ki so prihajali na sceno. Sama pa sem nekako v zadju to opazovala, mogoče bila kdaj kak back vokal. To je pa vse, kar sem si upala narediti. In tudi se mi zdi, da je bil takrat nekako v Mama Mi, tudi in potem je zelo kmalo prišla tudi popevka, čas oziroma ja, je bil čas, ko sem dozorela za to, ko sem začutila, da sem zrela za ta korak. In fraza, ki si jo not napisal, zdaj prišel je čas, da to storim, je popolna.
No, moram reči, ne, da tudi pesmi včasih nastajajo na tak način, ne, da se recimo avtor besedila pogovarja seveda veliko, midva sta se takrat veliko pogovarjala, tudi spremljal sem tvoje življenje, dogajanje in dejansko se je dogajalo veliko stvari. Takrat si pravzaprav stopila na odre, takrat si se odločala za eno takšno samostojno pot, takrat se je začelo, ne vem, poroka, pa neko družinsko življenje in tako naprej. Vse to je bilo pred tabo, neki takšni prelomni trenutki.
Ja, ja res, to petletno obdobje je bilo zame zelo prelomno. Same krasne stvari so se dogajale in ne vem, sem vesela, da je tako, kot je.
Takrat si razširjala roke, no in prisluhnimo zdaj pesmi, za katero je glasbo napisal Boštjan Grabnar, Slovenska popevka leta 2016 in Leja Barta Pesek.
Pod nebo, kot jata ptic pognala, s vitrom bi se zibala in z oblaki se igrala, zvizde bi preganjala, naročje jih lovila, sanjami bi plavala in se z mavrico pokrila. Zdaj prišel je čas, da to storim, da sama sebe prebudim in da v noč
Lea Barta Pesek je moja gostja, govoriva o glasbi, ki jo sama izvaja. Zdaj je nastalo kar nekaj lepih pesmi, rekla si z eno takšno avtorsko ekipo in z avtorico Nado Žgur.
Tako.
Z njo je veliko povezal, torej tvoje življenje se kar naprej prepleta z njo, ne z Nado.
Ja, ona je ena taka moja glasbena mamica, bi se reklo. Preden sem jo spoznala, sem sicer hodila v glasbeno šolo, sem se učila flavto, tudi nekaj klasičnega petja, ampak nekako potem, ko sem spoznala njo, se je začelo še eno tako manjše prelomno obdobje, ko sem se začela izobraževati, res izobraževati o petju tudi in spoznavala nove stile in so se mi odpirala neka nova obzorja na tem področju in ves čas me je pa spremljala. Ne sam kot profesorica, ki mi je podajala neko znanje, ampak tudi kot ena taka prava mentorca, ki me je podpirala na mal širšem področju, no, ne samo kar se tiče petja.
In veliko sta ustvarjali oziroma še vedno ustvarjata v zasedbi Alfa in Omega.
Tako.
V zasedbi, ki prepeva sodobno krščansko glasbo in tudi tukaj je veliko, veliko pesmi takšnih lepih, ki so bile položene prav tebi v naročje, da odpoješ, ne vem, kakšne solo del.
Ja, to sem prav hvaležna Nadi, da mi je zaupala kar nekaj takih lepih stvari. Tudi ona me je spoznavala in točno ve, kaj zmorem in tudi ve, tudi pozna mojega duha na nek način in ve, kaj zmorem odpeti, tako da je res globoko, ne? Da ni nekaj zelo površinsko.
Ena takšna usodna pesem, bi lahko rekla, je pesem Bistvo, ki si jo tudi pred kratkim predstavila. No, pravzaprav zdaj je že nekaj mesecev na predvečer brez madežne, prav z namenom, z enim takšnim sporočilom, ki ni površinsko, kot si sama rekla, ampak nagovarja globino srca. Gre za rojstvo otroka.
Tako je. Ta pesem je sicer nastala že kar nekaj let nazaj, ampak očitno je bilo namenjeno, da sem jaz to raven zdaj šla snemati. Znado so se pogovarjali predtem že leta konec 2019, misli, da. In tudi zaradi te korone krize je nekako tako naneslo, da smo malo kasneje potem šli v snemanje te pesmi. In ko smo jo snemali, sem bila jaz visoko noseča že. In mi je bilo, moram reči, da mi je bilo precej lažje snemati, ker sem se res poistovetila s to pesmijo. Jaz sem to pesem pravzaprav živela takrat. In vse, kar se je dogajalo v meni, je pravzaprav tudi v besedilu te pesmi.
Potem nič več besed, naj zapoje. Pesem Bistvo in sveda Lea Barta Pesek.
Je sveto, spremljamo.
Čas za klepet.
Pesem Bistvo in Lea Barta Pesek. Leo, mi smo slišali tudi pravi utrip srčka, ne, otroka.
Ja, res.
Kako ste prišli do tega posnetka?
Je bilo kar hecno. Jaz sem si nekako želela nekako vključiti ta srčni utrip. Z Nado so se pravzaprav o tem pogovarjali, da kako je bilo lepo, če bi se pesem začela pa končala s srčnim utripom otročka. Ne? In sem rekla, jaz sem noseča, lej, tam pri ginekologu sem že poslušala srček, kaj pa, če bi mi to poskusili nekako posneti. Ne? In sem si izposodila eno napravo.
Ja.
Za poslušanje srčnega utripa otroka, sicer tako, da daš ponavadi slušalke noter in poslušaš, takrat je pa Boštjan Grabnar, ne, en tak super kabel napelal in smo potem lovili. Najprej sem jaz nekaj minut iskala tist srčni utrip po trebuhu in potem, ko smo ga jeli, je Grabnar stisnil rekord in jaz snemal. In sem tako vesela, no, ker je to res en tak krasen spomin, no, tudi na Dominikovo življenje še pred rojstvom.
No,
in tudi v videospotu, veš, je njegov ultrazvok.
Krasno.
Je zelo, zelo lep videospot, ki ga je pa Matjaž Feguš sproduciral.
No, in to lahko vidite na YouTubeu. Sicer pa že večkrat sva zdaj ugotovila, da je res, in sama si rekla, ne, da je pravzaprav petje ena takšna intimna zadeva, ne, če podajaš takšne vsebine, kot jih podajaš ti, ne, kjer ne gre za nekaj lahkotnega, ampak gre za sporočila, ki jih skušaš predstavljati. Kakšna je tvoja želja ob vseh teh pesmih, ki se zdaj rojevajo? Kaj si želiš kot ustvarjalka oziroma kot interpretka?
Čist v osnovi sem se slotila tega, ker sem si želela nekaj zapustiti svojim otrokom. Da bojo imeli nek spomin name ali pa pač tudi za bodoče rodove, ki bojo še prihajale. Ne? Ampak zdaj, ki vidim, da se marsikoga tudi kakšno od teh pesmi dotakne, sem zelo vesela in vidim, da sem na pravi poti, da lahko mogoče tudi komu kaj pomagam ali pa mu na tak način spremenim kakšen pogled na življenje, ali pa da mu samo polepšam dan ali pa večer.
Verjamem, da ima glasba to moč, da lahko koga tako nagovori, da ne vem, naredi drugačen korak.
Absolutno verjamem. In se mi zdi, da je to tudi bi moralo biti bistvo glasbe, bistvo umetnosti, ne? Da nagovarja človeka, da ga navdihuje, da mu polepša dan ali pa mu pomagaš skozi nekaj it, ne pa da je sama sep na men.
Se je tudi tebi dogajalo to, da si ob kakšni pesmi, ne vem, kaj posebnega začutila?
Ja, jaz sem, moram biti iskrena, sem s pesmimi nekako prehajala kakšne težke trenutke ali pa, ko sem bila živčna pred diplomo, pred diplomskim zagovorom, joj, to sem bila res tako zelo živčna, ker sem vedela, da me bo kar nekaj ljudi poslušalo, tudi takih, ki so zelo strokovnjaki, in sem bila zelo živčna in vem, da sem si samo vrtela pesmi eno za drugom. Tako da, tudi, ja, in tudi med porodom sem imela prav posebno playlisto, sabo in sem potem tisto poslušala.
No, zanimivo, glasba ima očitno moč na vse tiste, ki so dovzetni za njo. No? Pred nama je že naslednja pesem, to je Svobodno srce, mogoče besedica o njej?
Ja, v življenju doskrat naletimo na kakšne nevihte, pa ne dobesedno, ampak na kakšne boje in takrat je težko. In ta pesem govori po tistem obdobju po tej nevihti. Ko lahko človek spet na novo zadiha en tak svež zrak, neko tako svežino. Tako da je tudi pesem taka prijetna za poslušati, mogoče za sprostiti se tudi.
No, pa se sprostimo. Svobodno srce.
Bilo modro si je na
Barta Pesek je gostja v petkovem večeru in predstavljava pesmi, ki so še vroče, nastale so pred kratkim. Leo smo lahko videli tudi na, ne vem, odrih gala koncerta Radio Ognjišče večkrat, pa na razno raznih odrih muzikalo Mama Mia, Madagaskar, Nune v akciji, tudi v zasedbah Alfa in Omega, muzikalci, no njih še nisva omenila, spet ena takšna ljubezen, ne, glasbena. Kaj pa bo zdaj, ko imaš recimo serijo svojih lastnih pesmi? Načrtuješ kaj v tej smeri, si želiš, sicer vem, da zdaj niso časi, ko bi človek ne vem kako načrtoval, a kljub vsemu mora gledati naprej, ne?
Ja, jaz grem kar malo s tokom, kar se tiče tega. Ko se bo dalo, bom gotovo naredila tudi kakšen koncert. Nekak si mogoče želim tudi nekaj pesmi še dodati in en tak manjši album tudi sproducirati. Bomo videli, kam nas bo odnesel tok.
Dobro, ne nosi res v kakšno lepo, prijazno, prijetno smer. Dejstvo je, da je glasba nek pomemben del tvojega življenja. Si predstavljaš svoje življenje brez nje?
Ne, gotovo ne. Ampak moram reči, da poleg, ne samo glasbe, ne, poleg glasbe je zame tudi zelo pomemben duhovni aspekt, vera, in brez duhovne glasbe si mogoče življenje še teže predstavljam. Ker je vseeno tista glasba, ki me mogoče malo prizemlji, ali pa tista glasba, s katero se lahko res pogovarjam z Bogom tudi. Tako da mogoče bom verjetno še kakšno tako stvar ustvarila v prihodnje.
No, mi željno pričakujemo. Lea, zdaj si dala neke vrste obljubo. Verjamem pa že v vseh lepih stvarih, ki so nastale, da bo veliko tudi takih sodobne krščanske glasbe, kot rečemo, s takšnim sporočilom, ob katerem si človek lahko napije duha. Hvala ti, Lea Barta Pesek, za tale klepet, za pogovor, hvala ti za tvoje pesmi. Končala bo pa s glasbo. Glasbi je naslov pesmi, v kateri pravzaprav daješ poklon tistemu, kar je pomemben del tvojega življenja in praviš, to je moja usoda. Življenje mi kaže z druge plati, je večno iskanje, ki življenju podarja sanje. Temu ni kaj dodati. Lea, hvala, da si bila moja gostja in poslivamo se s pesmijo Glasbi.
Hvala tudi tebi, Marjan, in lep večer vsem poslušalcem.
Je moj nasmeh, je zar, je soj, je rose jutro, ranje les in zaklad je moj, je moje vse in še več. Moja usoda, rojstvo moči, svetlobo tmi je moj.
Vzamemo čas.
Tako tudi oddajo petkov večer smo pripeljali do konca. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, da ste bili z mano oziroma z nama. Predstavili smo mlado pevko Leo Barta Pesek, ki smo jo slišali tudi na kakšnem od naših gala koncertov, in za konec še spomin na enega takih koncertov in na pesem posvečeno Sveti Materi Tereziji. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Prepoj moje bitje.
petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Na plesišču bosa sva plesala, na peščini prvi si poljub mi dala. Koga li bi zjutraj so zapeli, po kamniti stazi si odšla. Pod boronci ob ogradi si obstala, drobno vejco mi rožmarina dala. Vsi valovi so z menoj zdrhteli, potlej sam ostal sem sred morja. Drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na te me spominja. Vem, da oven je v rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na te me. Naše kraje spet prišla bo zima, moji duši pa še poje mandolina. Pesem mila v duši se razliva, tvojega objema si želi. Vsako noč pri meni zadiši po morju, po dišičem rožmarinu, vročem soncu. Ribiči se vračajo pristane, tvojega pa pisma niš več ni. Drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na tem.